Bună seara, la microfon Ileana Giurgescu
și Victor Eschena Zimoroșan.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 25 ianuarie, a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei. Strategia observației.
România și Bulgaria vor fi urmărite cu multă atenție, dar și bunăvoință pe drumul spre admiterea în Uniunea Europeană, declară la Praga ministrul francez pentru probleme europene.
Strategia crimei organizate.
Crima economică și traficul cu persoane și droguri rămân pericolele cele mai mari pentru Europa, iar țările est-europene, sursa multor rețele criminale, se arată în ultimul raport al Consiliului Europei.
Și strategia combaterii corupției.
Planurile guvernului trebuie să coincidă sau să se completeze cu cele ale lumii de afaceri, declară Europei Libere Igor Abramov, director în Ministerul American al Comerțului.
Relatează, analizează și comentează Radu Tudor și Valeriu Sela din Statele Unite, Șerban Orescu de la München și Traian Ungurean. Începem cu un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Noul președinte al Ucrainei, Victor Iușcenko, a anunțat în fața Consiliului Europei că va face tot ce stă în puteri pentru a face irreversibil procesul reformelor din Ucraina și a repetat poziția sa pro-europeană, pronunțându-se pentru includerea în strategia Uniunii Europene a aderării Ucrainei. Comisarul European pentru Politică Externă, Benita Ferrero-Waldner, a spus însă astăzi în fața Parlamentului European că Uniunea nu trebuie să facă pași prematuri pentru admiterea Ucrainei. Cancelarul Germaniei Gerhard Schröder le-a spus astăzi conaționalilor săi că în țara lor există încă antisemitism și că neonaziștii continuă să nege amploarea Holocaustului. Vorbind la Berlin cu ocazia aniversării a 60 de ani de la eliberarea lagărului nazist de exterminare de la Auschwitz, Schröder a spus că este de datoria întregii societăți să combată antisemitismul. La Paris, președintele Jacques Chirac a condus ceremonia de inaugurare a unui monument închinat victimelor Holocaustului nazist, în care au fost uciși 6 milioane de evrei europeni și mulți alții, între care homosexuali, romi și prizonieri de război. Chirac s-a recules în fața unui zid în care sunt încrustate numele a 76.000 de evrei din Franța trimiși de naziști în lagărele morții. La Strasbourg, drapelele naționale de la Consiliul Europei au fost arborate în Bernă, în timp ce în fața clădirii a fost dezvelit un monument în memoria victimilor Holocaustului. Consiliul Europei a cerut tuturor țărilor europene să continue lupta împotriva rasismului și a antisemitismului. Activiști pentru apărarea drepturilor omului și reprezentanții ai comunităților evreiești din Rusia au condamnat ferm cererea mai multor parlamentari ruși de interzicere a organizațiilor evreiești, acuzate de acești legislatori că ar fi extremiste. La inițiativa politicianului ultranaționalist Vladimir Jirinovski, 20 de deputați din Duma de Stat de la Moscova, între care și comuniști, au semnat la începutul lunii o scrisoare în care îi cer procurorului general să ancheteze organizațiile evreilor și să le interzică în conformitate cu legea împotriva extremismului. Până acum, Kremlinul nu a avut nicio reacție oficială. Premierul irachian interimar, Iad Alawi, a declarat că militarii americani trebuie să rămână în Irak până când forțele acestei țări vor fi suficient de pregătite pentru a prelua operațiunile de securitate. Vorbind la Bagdad, Alawi a spus că forțele irachiene vor prelua gradual controlul asupra acestor operațiuni, dar a refuzat să sugereze odată la care forțele străine vor pleca din Irak. Potrivit raportului dat astăzi publicității de Asociația Mondială a Ziarelor, 71 de jurnaliști au fost uciși anul trecut în exercițiul funcțiunii, 23 dintre ei în Irak. Cifra este cea mai mare din 1994 încoace. În raport se spune că Irakul e cel mai primejdios loc de pe planetă pentru jurnaliști, urmat de Filipine, unde 11 ziariști au fost uciși în 2004. Într-un comunicat de presă al Curții Europene a Drepturilor Omului se spune că statul român va plăti 10.000 de euro daune morale și 9.784.000 de euro cheltuiel de judecată lui Gheorghe Florică, fost șef al gazii financiare. Gheorghe Florică a fost cercetat în cazul contrabandei cu țigări, cunoscut sub numele de afacere a Țigareta 2, și a dat în judecată statul român, susținând că detenția sa provizorie între 13 mai și 9 iunie 1999 a fost ilegală. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a anunțat că procesul a fost rezolvat pe cale amiabilă în termenii anunțați mai sus.
Premierul Tăriceanu și-a încheiat prima vizită la Bruxelles. Desigur, discuțiile au avut ca scop, în primul rând, prezentarea noului guvern oficialităților române și ideea de a asigura Comisia Europeană, dar și Parlamentul European, că executivul, că noul executiv de la București este decis să respecte calendarul reformelor. Premierul Tăriceanu s-a întâlnit astăzi cu liderii grupărilor parlamentare. Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, urmând să fie supus votului Parlamentului European la mijlocul lunii aprilie. Se pare că premierul român a primit asigurări atât din partea liberalilor, cât și a socialiștilor europeni, că vor sprijini cauza României. Dacă până acum liberalii erau cei mai sceptici cu privire la pregătirea României, socialiștii fuseseră cei mai entuziaști susținători, nu numai ai României, dar și ai fostului guvern social-democrat de la București. Șansele României și Bulgariei de a deveni membre depline în Uniunea Europeană în 2007 au fost discutate și la Praga, unde s-a aflat ministrul francez pentru afaceri europene.
Aflată luni la Praga, într-o vizită oficială, ministrul francez pentru afacerile europene, doamna Claudie Henière, s-a întreținut în cursul după-amiezii cu ziariștii și cu un public extrem de numeros. În sala Institutului francez au aflat peste 450 de persoane despre principalele teme și temeri legate de Tratatul de Constituție Europeană. Acesta urmează să fie supus aprobării prin referendum în 11 din cele 25 de state ale Uniunii Europene și, după formula ziariștilor francezi, în multe dintre ele, dezbaterea este, citez, poluată de discuția despre valurile ulterioare de lărgire și, în particular, față de reticențele acceptării Turciei. Am întrebat-o pe doamna Claudie Henière ce opinie are și cum vede situația României și a Bulgariei în raport cu a Turciei. Există o temere, în mod evident, neexprimată, de o posibilă derivă spre integrism. Cred că este un argument să spunem că dialogul este necesar pentru o deschidere, fiindcă avem o responsabilitate cu totul specială în ce privește evoluțiile posibile într-o țară atât de importantă cum e Turcia. Cred că prin mărimea sa, dezvoltarea, istoria, poziția ei geografică, Turcia este o țară cu totul deosebită în raport cu Bulgaria și România. Și Claudie Henière adăuga: suntem foarte atenți și în același timp extrem de exigenți în ce privește procesul de reforme, care trebuie să continue să fie pus în aplicare în România, fapt ce a fost bine pus în evidență în hotărârile Consiliului European. Deci această exigență, această rigoare, ca și această solidaritate, deschidere la dialog, posibilitate de sprijin tehnic, politic, de expertiză la dispoziția celor care se apropie de valorile europene, constituie o condiție sine qua non pe care Uniunea Europeană trebuie să o pună înaintea partenerilor ei. Concluzia ministrului francez pentru afacerile europene, Claudie Henière, ar fi: deci, Bulgaria, România au fost făcuți deja pași mulți, multă exigență în privința părții de drum ce urmează a fi parcursă până în 2007, pe o cale resimțită deja lungă, iar pentru Turcia o necesitate de a se cunoaște mai bine de o parte și de alta. Să mai precizăm că Adunarea Națională a Franței a început astăzi dezbaterile pentru revizuirea Constituției necesară adoptării Tratatului Constituțional European. Subiectul cel mai fierbinte este Turcia, pentru care președintele Jacques Chirac a propus adăugarea unui amendament, astfel ca orice viitoare adeziune a unui stat la Uniunea Europeană să fie supusă unui referendum. Nu va fi însă cazul pentru cei așteptați să adere în 2007, România și Bulgaria.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Consiliul Europei a dat publicității raportul pe 2004 privind situația crimei organizate în cele 46 de state membre. Raport care constată că traficul cu droguri și persoane și criminalitatea economică rămân cele mai mari amenințări. Iar România, alături de Bulgaria, dar și de Republica Moldova, joacă un rol, din păcate, important în acest raport. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Raportul pe anul 2004 în legătură cu criminalitatea organizată în cele 46 de țări ale Consiliului Europei se axează pe cele trei mari categorii de criminalitate devenite majore în ultimii ani: criminalitatea economică, traficul cu făpturi umane și traficul de droguri. Țările Europei de Est și, nominal, Moldova și România figurează în toate aceste trei categorii. În Moldova, Estonia și Serbia, dar și în țări occidentale, cum sunt Belgia și Olanda, delincvența economică e considerată a fi principala categorie infracțională. E vorba în special de fraude cu TVA, taxa pe valoare adăugată, sau, în Europa de Est, fraude legate de privatizare și de acordarea contractelor publice. Apoi, infracțiuni vamale și corupție. Tot așa, Moldova și România se află și în fruntea listei țărilor de origine pentru prostituția ilegală. Tot aici mai e menționată și prostituția infantilă, provenită, potrivit raportului Consiliului Europei, majoritar din aceleași regiuni, în special din Moldova și România. Imigrația ilegală este, de asemenea, o branșă importantă a traficului cu făpturi umane și raportul Consiliului Europei estimează că această contrabandă umană va deveni una din marile calamități ale deceniului care de-abia a început. În legătură cu structura și organizarea noilor grupări criminale, raportul Consiliului Europei ajunge la niște concluzii care putuseră fi anticipate de-a lungul anilor 90. E vorba de organizații criminale birocratice sau birocratizate, cu o structură etnică omogenă, organizate ierarhic și multifuncționale. Deseori e vorba chiar de entități juridice cu o fațadă legală, cu un sediu social și cu registru de comerț. În general, noua criminalitate organizată evită să se înfrunte cu organele publice, cu puterea politică, cu guvernele. Excepțiile sunt Italia, Albania, Lituania și Serbia, cum s-a văzut acum 2 ani cu asasinarea primului ministru Gingici. În sfârșit, mai e menționată și criminalitatea cibernetică pe internet sau pirateria informatică. Moldova nu joacă un mare rol aici, însă România apare pe unul din primele locuri în categoria programelor de computer piratate. 3/4 din programele de computer folosite în România sunt piratate, România fiind depășită aici numai de Rusia și Ucraina, unde proporția e de peste 90%. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Combaterea criminalității economice este una din prioritățile declarate ale noii administrații de la București. La sfârșitul anului trecut, după alegeri, s-a redeschis dosarul RAFO. Astăzi, parchetul în alte curs de casație și justiție a anunțat punerea sub acuzare a omului de afaceri Corneliu Iacobov, membru sau fost membru, nimeni nu pare să mai știe sau să vrea să știe, al Partidului Social Democrat. Iacobov este acuzat de complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani și de lapidare, informează biroul de presă al Ministerului Public. Totodată au fost puse sub sechestru bunurile mobile și imobile ale acestuia. Încă la sfârșitul anului trecut, printr-o ordonanță, fostul guvern aprobase reeșalonarea datoriilor de la RAFO, decizie suspendată imediat de noul guvern. Despre practica ștergerii sau a reeșalonării marilor datorii, Șerban Orescu.
Când se va scrie odată un manual de istoria estroperiilor, România și estrocii ei vor avea capitol rezervat, nu din cauza originalității, ci a amploarei. Ceea ce se reproșează acum lui Corneliu Iacobov și acoliților săi, s-a reproșat și lui Sorin Vântu. În cazul Vântu, fraudate au fost însă băncile, care, 1. Acordau credite unor firme în lanț insolvabile, după care, 2. Urma falimentul bancar și intervenția statului, care acoperea paguba din buzunarul contribuabilului. De data asta, nu-i vorba de bănci, ci de rafinării, dar principiul e același. Guvernul Năstase a aprobat prin ordonanță de urgență, suspendată pe 90 de zile de noul guvern, transferarea către Avas, adică la stat, a unor datorii fiscale de 15.000 de miliarde lei. Creditor, Ministerul Finanțelor și Direcția Vămilor Iași, debitor, rafinăriile RAFO și Carom. Până aici ar fi simplu, dar debitorii au încurcat în mod voit ițele printr-o serie de cesiuni de creanțe în lanț care umflă artificial masa datoriilor, creind drepturi de preferință nejustificate. Cert este că procurorii au enorm de lucru să pună cap la cap subsidiarele acestor întrindături. Cine a avut interesul să aducă în pragul falimentului aceste rafinării? Cine a avut influența politică necesară ca aceste aceste afaceri de mii de miliarde de lei să fie posibile. Și cu aceasta ajungem la partea politică. Omul de afaceri Cornel Iacubov, a cărui avere este acum sub sechestru, este învinuit alături de alte 18 persoane că prin aranjarea unor circuite financiare ilegale între RAFO și multe alte societăți comerciale cu sedii unele în paradisuri fiscale, mii de miliarde n-au mai ajuns la bugetul de stat. Acuzația nu-i de colo. Postul premier Adrian Năstase, șeful politic al lui Iacubov și al lui Hrebenciuc, baronul de Bacău din preajma rafinăriilor, s-a arătat aproape convins, citesc din România Liberă, că Iacubov este vinovat de faptele imputate de Parchetul Național Anticorupție. În acest caz, am avea oarecum primul pește mare în materia corupției, după atâția mici de care publicul consumator s-a cam săturat. De la München, pentru Europa Liberă, Șerban Orescu.
Problema marilor datornici din economia română, mai ales din sectorul energetic, se va afla și pe agenda delegației Fondului Monetar Internațional, aflat în aceste zile în România. Va fi discutată de asemenea și problema deficitului bugetar. Este vorba despre temerile fondului privind gaura bugetară provocată de introducerea în acest an a cotei unice de impozitare pentru firme și populații. Cu mai multe detalii, Radu Stănescu.
Reprezentantul fondului în capitala României declara cu câteva zile în urmă că guvernul trebuie să urmeze un program economic și financiar care să fie susținut de acordul stand-by cu FMI. Reducerea taxelor directe va fi reflectată în deficitul bugetar din 2005, ceea ce va trebui contrabalansat prin mărirea taxelor indirecte, aprecia reprezentantul fondului la București. El se referea la reducerea cotelor de impozitare pentru firme și persoanele fizice. Dar care sunt taxele indirecte ce pot fi mărite? Este vorba despre accize. Astăzi, președintele Comisiei de Buget, Finanțe, Bănci din Senatul României, Varojan Vosganian, a arătat că experții FMI sunt interesați de efectul pe care îl va avea introducerea cotei unice de impozitare asupra deficitului bugetar, a deficitului de cont curent și a ratei inflației. În privința deficitului bugetar ce va fi negociat cu experții fondului, Vosganian declara că acesta ar putea fi cuprins între 0,7 și 1% din produsul intern brut. O declarație surprinzătoare în condițiile în care reprezentanții executivului au susținut că autoritățile române vor încerca să convingă fondul să accepte pentru acest an un deficit bugetar ceva mai mare, reprezentând 1,5% din produsul intern brut. Pe de altă parte, potrivit lui Vosganian, FMI va solicita ca deficitul de cont curent să nu depășească 6% din produsul intern brut în acest an și va dori să cunoască măsurile autorităților române în vederea reducerii ratei inflației de la 9,3% în 2004 la 7% anul acesta. În ceea ce privește pierderile de venituri bugetare provocate de relaxarea fiscală, senatorul liberal susținea că valoarea acestora s-ar putea limita la numai 10.000 de miliarde de lei. Aceste minusuri vor fi perfect acoperite din ritmul de creștere economică, precum și prin reconfigurarea unor cheltuieli bugetare, cum ar fi reducerea subvențiilor de stat, a adăugat Vosganian. Potrivit acestuia, pe lista problemelor ce urmează a fi discutate de asemenea cu fondul, se află și unele probleme restante din 2004. Între acestea, senatorul liberal a enumerat ajustarea prețurilor administrate rămase în urmă față de programul inițial convenit cu fondul, politica veniturilor pentru salariații bugetari, privatizarea și pierderile înregistrate de unele societăți de stat. Zilele trecute, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a acuzat fostul executiv de acțiuni iresponsabile pe bani publici inițiate în deosebi în anul electoral 2004, avertizând că acestea se răsfrâng acum în mod negativ asupra bugetului și a economiei. Tăriceanu declara că are semnale potrivit cărora FMI și Banca Mondială sunt îngrijorate de faptul că PSD a asumat pomeni electorale cu bani publici din bugetul pe 2005. Tăriceanu a semnalat că cifrele anunțate ascund de multe ori realități dure, adăugând că din cauza acțiunilor electorale ale fostei puteri există în prezent pericole pentru economie. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Igor Abramov este director în Ministerul American al Comerțului, având responsabilități în sfera eticii antreprenoriale și gestiunii responsabile. În această calitate, Igor Abramov a fost implicat, începând din 2001, într-o serie de programe organizate de guvernul american în România, vizând asanarea climatului de afaceri intern și protejarea proprietății intelectuale. Printre aceste programe, redactarea unui cod de etică antreprenorială în cooperare cu Camera Română de Comerț și organizarea de instructaje și cursuri de perfecționare pentru oamenii de afaceri din România.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Cunoașteți îndeaproape peisajul antreprenorial, atât în est centrul Europei, cât și în America de Sud, două zone în multe privințe comparabile. Pe baza experienței pe care ați acumulat-o, care este importanța unui climat sănătos de afaceri?
It's important to strengthen domestic business environment because it's, first of all, it's good for...
Un climat sănătos de afaceri e profitabil atât pentru țările respective, permițând creșterea, progresul economic, cât și pentru întreprinderile noastre americane, care pot găsi parteneri buni și piețe fără probleme. Când o companie americană vrea să facă afaceri sau investiții în România, ea caută parteneri solizi de încredere care nu prezintă riscuri mari. De asemenea, e important să existe, când se ivesc probleme, un for, un loc, un tribunal, căruia să-i se poată înfățișa cazul cu certitudinea că el va fi rezolvat în mod corect și imparțial. Cum știți, noile autorități de la București au pus lupta împotriva corupției în centrul programului de guvernare. Ce sfaturi le puteți da în acest sens?
One is that many tend to think of corruption or issues of corruption affecting only large companies and they tend to ignore small and medium-sized enterprises.
Primul sfat. Mulți tind să vadă în corupție o problemă care afectează numai întreprinderile mari. Având în vedere faptul că în mai toate țările pe care le știu, inclusiv în Statele Unite, întreprinderile mici și mijlocii sunt motoarele creșterii și veniturilor statale, cred că a crea un mediu propice dezvoltării acestui tip de companie este un lucru extrem de important. În acest context, imparțialitatea sistemului juridic devine vitală. Companiile mari au deseori resursele necesare pentru angajarea de avocați și pentru a suporta la nevoie pierderi. Pentru întreprinderile mici și mijlocii, aceste pierderi sunt cu deosebire nocive, ele neavând capacitatea de a plăti avocați pe perioade lungi și de a rămâne în același timp viabile.
And being able to pay lawyers to go through the system for a long period of time and sustain their business.
Și al doilea sfat?
And a second, what I often see in many countries is that governments...
Al doilea ar fi următorul. Observ că în multe țări guvernul are un program anticorupție, sectorul particular altul, cele două conlucrând mult prea rar. Când guvernul se angajează în lupta împotriva corupției, l-aș încuraja din tot sufletul să lucreze în armonie. Corupția nu se manifestă exclusiv în sectorul particular și nu este limitată la sectorul public. Deci, cele două trebuie să lucreze mână în mână. Altfel, în 2, 3, 4, 5 ani, fiecare va trebui să rezolve pe cont propriu ce pot rezolva astăzi împreună. Domnule Abramov, ne-am referit în câteva rânduri în cursul acestui interviu la conceptul de etică antreprenorială, concept care transcende eradicarea corupției. A venit momentul unei definiri a termenului. Ministerul American al Comerțului publică un cod de etică subintitulat Manual de gestiune responsabilă a întreprinderilor în economii în tranziție, disponibil pe situl internet al Ministerului și într-o versiune românească neautorizată. Ce sens dați acestui concept de etică antreprenorială?
You know, we look at business ethics very much from the issue not just as lying, cheating, you know, or just bribery.
Când vorbim despre etică de afaceri, nu ne limităm la înșelăciune, minciună sau mită. O privim ca pe o chestiune de administrare, de management responsabil. Pentru noi, etica de afaceri înseamnă crearea unei companii profitabile cu un program, cu o viziune clară asupra viitorului, care să îngăduie în 2 până la 5 ani creșterea organică și accesul la noi piețe. Este vorba așadar despre existența unei strategii interne solide orientate spre creștere și extindere.
So you develop strategies, good business strategies, internally, within a company, to grow and expand your business.
L-ați ascultat pe Igor Abramov, director în Ministerul American al Comerțului, intervievat de Radu Tudor, corespondentul Europei Libere la New York.
Ascultați Radio Europa Liberă.
De curând, corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, s-a aflat în România, unde a încercat să urmărească începutul de mandat și să facă o comparație cu începutul de mandat din Statele Unite. Ieri, Valeriu Sela vorbea despre un program de construcție politică și de unul de construcție instituțională. Deci, Valeriu Sela, am rămas la construcția instituțională.
Cu specialiști din România cu privire la reforma instituțională ajunge în cele din urmă la serviciile de securitate. Spuneam ieri că obiectivul proiectului politic ar trebui să fie ca la următoarele alegeri din România grupurile cu șanse să guverneze să fie unele onorabile și fără aspirații de partid stat. Poate că obiectivul proiectului instituțional ar putea fi eliberarea românilor la toate nivelele de obsesia serviciilor secrete. Și aici la Washington se vorbește despre servicii, mai ales în contextul nereușitelor lor recente din Irak. Dar impresia cu care pleci din România este că de controlul asupra serviciilor secrete depinde în ultima instanță succesul sau eșecul unei guverneri, ceea ce, dacă e fie și parțial adevărat, nu indică nimic bun despre starea de sănătate a spațiului politic din țară. Persoane inteligente, analiști politici, valoroși, oameni de afaceri chiar trăiesc cu fascinația securității și își manifestă interesul să conducă diverse servicii, tentație care pare cel puțin ciudată, date fiind de exemplu experiența guvernării 1996-2000, când e greu de spus dacă șefii numiți de CDR au controlat serviciile sau invers. Dar aspirația aproape mistică a contactului, fie și prin gaura cheie cu ceea ce este perceput drept esența puterii, persistă. Președintele Băsescu și premierul Tăriceanu ar face un mare serviciu țării dacă ar cobori securitatea de pe soclu și ar încadra-o cu toată importanța sa incontestabilă într-un cadru instituțional echilibrat și controlabil.
Dar consensul pare să fie că sunt necesare schimbări la vârful serviciilor.
Da, într-adevăr, cel puțin la primele două nivele și cu siguranță în zona din care provin sintezele zilnice care ajung pe biroul președintelui Băsescu. În plus, mulți consideră că tot la serviciile secrete se află și cheia succesului în lupta cu marea corupție, oricât de dificilă va fi aceasta într-un spațiu politic atât de pestrit, în care interesele de afaceri, mai mult sau mai puțin necurate, nu sunt deloc clar delimitate politic.
Și dincolo de serviciile secrete, cum pare să meargă reforma instituțională?
Coaliția nu are suficient specialiști competenți pentru a putea să se instaleze rapid și fără inerentele gafe la guvernare. Asta este o realitate cu cel puțin două cauze. Una ar fi faptul că PSD și formulele sale prealabile au condus țara timp atât de îndelungat. Apoi, singura guvernare alternativă, Constantinescu, și-a adăugat la păcatele aroganței și incompetenței și pe acela că nu a creat structuri ale societății civile care să continue să genereze și să întrețină specialiști pregătiți să guverneze când va veni din nou vremea. De aceea, coaliția DA pare acum la fel de luată prin surprindere ca și CDR-ul din 1996. Diferența esențială este suflul proaspăt venit de la Cotroceni, care însă, firește, va trebui să lase spațiu de acțiune și premierului Tăriceanu, al cărui debut în dificile circumstanțe nu este deloc rău. Noilor veniți la conducerea țării li se reproșează faptul că nu provin din interiorul sistemului și nu știu cum să opereze. În substanța acestui reproș însă poate sta și promisiunea succesului viitor. Asta pentru că sistemul instituțional clientelar și corupt creat de vechea guvernare este chiar ținta schimbării dorite. Noi veniți nu trebuie să îi se adapteze și să-l schimbe.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
25 ianuarie 1985. Mai e o singură zi. Să cânt bărbatul între bărbații erei, de Ion Dodobăran. Aș vrea să-mi sorb cuvintele din soare și ritmurile din balada veche, să-mi fie slova plină de dogoare și verbul pe măsura lui, fără pereche. Aș vrea să smulg căldura pirosferei și clocotul adâncurilor toate, să cânt bărbatul între bărbații erei care a zis o țară fără moarte. Aș vrea să rup crâmpei din veșnicii și să-l adaug numelui ilustru ce lume întreagă înalță întării și în jurul lui se înalță nimbul nostru. Aș vrea să iau din graiul strămoșesc, din slova sfântă a lui Eminescu, cuvântul plin de bisul românesc, să scriu cu el pe zare Ceaușescu, soldați partidului și lui, să fim cu vrednicie și credincioși poporului o veșnicie. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Și cu aceasta, Elena Turchescu și Victor Eschinazi Moroșan, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat?